În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iar El le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul, nu este aici, a înviat. Deci mergeți și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că va merge în Galileea chiar înainte de voi. Iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Biserică ne oferă spre meditație în această duminică a treia după Paști alți martori și misionari ai Învierii, de data aceasta unii mai neconvenționali. Nu se vorbește foarte des despre mărturisitoarele Învierii sau despre martorele Învierii, dar duminica aceasta este dedicată special femeii, mironosiței, mironosițelor, femeilor purtătoare de mir, pe care Sfânta Evanghelie le numește ucenițele Domnului. Ele sunt cele care mărturisesc învierea Mântuitorului Iisus Hristos înainte chiar de Sfinții Apostoli, sunt cele cărora Hristos cel înviat s-a arătat mai întâi, dar înainte chiar de a se arăta ucenicilor, Îngerul le-a anunțat pe ele că trebuie să meargă să anunțe ucenicilor și lui Petru, cu o mențiune specială și vom vedea de ce, că Hristos a înviat și că nu mai este acolo. Dacă în duminica trecută am vorbit despre necredința lui Toma ca o credință profundă pentru noi, evident, când spunem necredința lui Toma, punem ghilimelele de rigoare, astăzi trebuie să vorbim despre credința femeilor mironosițe, care poate fi văzută și ca necredință. Depinde din ce perspectivă o privim. Dacă privim totul în perspectiva ziditoare și aceea a mântuirii, bineînțeles că din fiecare text, din fiecare atitudine a eroilor pe care îi întâlnim în Sfânta Evanghelie, putem să tragem concluzii pozitive. Dacă citim numai cu ochi critic, oricând putem să găsim ceva care să nu zidească și care mai degrabă să îndepărteze de la adevăratul înțeles al revelației pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, ne-a trimis-o pe pământ. Un înțelept spunea că atunci când omul iubește pe altcineva mai mult decât pe sine, ajunge la credință. Când omul se iubește pe sine mai presus decât orice, nu poate fi credincios. Pentru că singura lui preocupare este să-și ofere sieși tot ceea ce își poate închipui și nu mai rămâne nimic din cele care să dăruiască și celorlalți sau altcuiva pe care să-l iubească mai mult. De aceea este absolut necesar să legăm sentimentul de iubire de cel de încredere sau de credință. Fie că vorbim despre iubirea ca sentiment uman între două persoane, bărbați și femeie, fie că vorbim de iubirea între părinți și copii sau copii și părinți, sau rudenii apropiate, fie că vorbim despre iubirea față de Dumnezeu, care nu este materializată în mod vizibil, dar care nu înseamnă că este mai puțin lucrătoare. Cine sunt femeile mironosițe? Aș vrea să spun doar, înainte de a explica cine sunt ele, că trebuie să eliminăm din limbajul, din vocabularul nostru, tendința de a pune sub semnul îndoielii calitatea unei persoane de a fi mironosiță. Trebuie să avem în vedere că atunci când spunem despre femeile mironosițe, că sunt cele care l-au mărturisit pe Hristos, trebuie să înțelegem că sunt cele mărturisitoare. Din păcate, nu știu prin ce împrejurare, în limbajul cotidian s-a ajuns ca termenul de mironosițe să capete o conotație peiorativă. Să spui de cineva că este o mironosiță, automat celălalt interlocutorul gândește ceva rău despre persoana respectivă, adică ceva fariseism sau ipocrizie. Ori este nedemn și nedrept față de femeile din Sfânta Evanghelie, ca ele care au fost numite de către autorii sfinți a Evanghelilor mironosițe, să ia acest termen, să-l denatureze și să-l aplice cu un înțeles negativ asupra altor persoane. Deci să reținem și să promovăm ideea că mironosițele sunt personaje istorice, femei care au trăit în perioada Mântuitorului Iisus Hristos și care au avut niște calități. Și o să vedem care sunt aceste calități care trebuie să rămână model peste viacuri. Sfânta Evanghelie ne dă și câteva nume. Noi nu știm exact câte au fost femeile mironosițe. Știm doar de câteva dintre ele. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 15, la versetul 40 înainte, se spune că erau și femei. Atunci când Mântuitorul era dus spre răstignire, spune că erau niște femei care priveau de departe. Și acestea erau. Între ele, spune Sfânta Evanghelie, între ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel mic, și a lui Iosie, Salomeia, și pe când mergea el în Galileea, mergeau după el și îl slujeau. Și multe altele, care se suiseră cu el în Ierusalim. Deci erau și multe alte femei, nu numai cele care l-au cunoscut și l-au iubit personal, ca apropiate ale lui Hristos, ci și cele care au fost sensibilizate de evenimentele care se petreceau. Probabil ați semnalat că Evanghelia de astăzi nu este o Evanghelie numai a Învierii. Deși ne aflăm în perioada de după Înviere, Sfânta Evanghelie cuprinde câteva versete din capitolul 15 și câteva din capitolul 16 din Evanghelia după Marcu. Primele se referă la momentul în care Hristos era dus către patimă, iar celelalte la momentul Învierii sau perioada imediat posterioară Învierii. Deci avem aici, pe de o parte, prezența femeilor în suferință și prezența femeilor în actul de iluminare, în actul de mărturisire și de constatare a evenimentului Învierii. Și ne spune Sfânta Evanghelie că imediat după ce Hristos a murit pe cruce, Iosif cel din Arimateea, un bărbat cu nume bun, unul dintre mai mari iudeilor, a cerut trupul Mântuitorului și l-a așezat într-un mormânt nou, zidit pentru el însuși, pentru Iosif. Și la gura acestui mormânt au pus o piatră mare. De aceea mironosițele a doua zi de dimineață, când se îndreptau către mormânt, se întrebau, oare cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Tragem concluzia de aici, în primul rând că ele erau câteva femei, nu erau toate celelalte, toate despre care spune Sfânta Evanghelie, ci probabil cele pe care Evanghelistul le și numește. Adică Maria, Maica lui Iisus, Maria a lui Cleopa sau a lui Clopa, îl numește Sfânta Evanghelie, și aceasta este mama lui Iacob cel mic și a lui Iosie. Pentru că atunci când o femeie era căsătorită în tradiția iudaică, ea era cunoscută după soțul său. Îi se spunea Maria a lui Cleopa, adică soția lui Cleopa. Iar în alte situații, dacă femeia era necăsătorită, era recunoscută după tatăl ei. Sau în cazul în care tatăl nu mai era, atunci era identificată prin nașterea de frunt. Spunea Maria, mama lui, unui alt bărbat, a fiilor lor de obicei. Deci identificarea femeii, ca să vedem și condiția ei în tradiția iudaică, era în funcție de bărbat, fie că era fiul sau fiii, fie că era tatăl, fie că era soțul. Mai era Salomeia lui Zevedei, Ioana, soția lui Huza, se pare că era și soția lui Pilat, nu știm cu siguranță, însă atunci când soția lui Pilat a luat apărarea Mântuitorului și a spus nimic să nu faci omului acestuia, că este nevinovat și mult am pătimit în somn din pricina lui, vedea că ceea ce se petrece afară, judecata pe care o făcea Pilat nu era cea bună, e foarte posibil ca ea să fi devenit una dintre apropiatele lui Hristos, dintre cele care au crezut în misiunea lui dumnezeiască. Și, în sfârșit, au fost, se pare, și Marta și Maria, surorile lui Lazar. După ce l-a înviat pe Lazar Mântuitorul, evident, Maria și Marta, după așa un eveniment, ne închipuim că n-au mai rămas să se ocupe doar de cele ale gospodăriei, mai ales știind că Hristos avea să meargă la Ierusalim și acolo, trebuia să fie răstignit. În această Sfântă Evanghelie, frați creștini, deci avem niște imagini foarte, foarte familiare pentru lumea noastră de astăzi. Nu este ceva trecut în istorie. Este ceva care putem să identificăm și astăzi. Adică, vedem pe de o parte credința, foarte marea credință acestor femei care dis de dimineață se îndreaptă către mormânt. Vedem dintre cei la care nu ne așteptăm chipuri luminoase, cum ar fi, de exemplu, Iosif. Iosif, care era mai mare al evreilor și care era un potentat, sau era cineva cu de mare respect și care își lasă deoparte această poziție socială și urmează calea a ceea ce îi spune sufletul. Simte că trebuie să facă ceva pentru tânărul care tocmai fusese răstignit și care trebuia să fie îngropat. Avem de cealaltă parte și imaginea omului, stăpânului, mai marelui societății, care este oarecum indiferent de ceea ce se petrece în jurul lui, prin prezența lui Pilat din Pont. Era un om trufaș. Dar pe lângă aceștia există și oamenii care poartă frica. Avem pe apostoli care de frică s-au ascuns, de frica iudeilor. Și printre toți aceștia îl avem pe soldatul care a mărturisit cu adevărat Fiul lui Dumnezeu a fost acesta când s-a rupt catapeteasma și s-a produs cu tremurul respectiv și soarele s-a întunecat. Avem de asemenea și trufașul conducător al poporului iudeu care a spus că Iisus este unul care a spus sau a comis blasfemie. Toate aceste tipuri, această tipologie de oameni o putem întâlni la orice pas, dacă vreți. Avem în orice moment oameni care prin înjurătură comit blasfemie. Și îi auzim la tot pasul, nu putem să nu îi auzim. Adeseori ne simțim noi jenați atunci când cineva mai, cum spune românul, mai slobo de la gură, spune multe lucruri și care ne fac să ne simțim oarecum vinovați de faptul că ne aflăm în preajma lui. Sunt și dintre cei care lasă deoparte orice semn și imbold al credinței și datorită unei poziții sociale afișează doar o atitudine arogantă, superioară și nu interesează ce se întâmplă pe lângă ei. Sunt și din cei care sunt cu minți smeriți și atenți cu viața lor spirituală, dar mai presus de toate, cred, sunt cele care mărturisesc credința în Hristos cel răstignit și înviat. Spunem cele pentru că e vorba despre femei și pentru că am considerat întotdeauna femeia este mai sensibilă la suferință și de aceea poate să primească mai ușor și minunea. Pentru că este mai predispusă la suferință tocmai prin misiunea pe care o are în lume. Adică dacă Maica Domnului a fost cea care l-a primit pe Hristos să se întrupeze din trupul ei preasfânt, și de la început a știut că fiul ei va trece prin chinuri și prin moarte. Atunci când i s-a spus că prin sufletul ei va trece sabie. Ne închipuim că sufletul unei mame, unei femei, tremură de emoție și de suferință la fiecare eveniment care se petrece în viața fiilor sau a fiicilor lor, a celor dragilor. Pentru că femeia, așa cum spuneam, sensibilă fiind, iubește de multe ori pe cineva mai mult decât pe ea. Și atunci, de aceea poate, și credința este mai mare. Deși suntem bucuroși astăzi să vedem că numărul bărbaților aproape că îl egalează pe cel al credincioaselor din biserică. Este și acesta un semn al respectului pe care îl arată astăzi credincioșii bisericii noastre venind în număr mai mare decât de obicei, pentru a cinsti chipul luminos al femeii. Deci, Cele două caracteristici, am spune, ale femeilor mironosițe, care se îndreaptă dis de dimineață către mormânt, sunt în primul rând dragostea față de Domnul. Când Maria Magdalena l-a văzut pe Mântuitorul, a crezut că este grădinarul și a zis, unde l-ați pus pe Domnul meu? Domnul meu, nu pe Iisus, nici pe Nazarineanu, nici pe Hristosul, ci Domnul meu. Asta arată că sentimentul ei de atașament față de Hristos era atât de mare încât îl simțea ca pe parte din ființa ei. Și acest lucru ne dă și nouă o lecție în a înțelege că și celelalte femei simțeau la fel. Ele au luat miruri, niște aromate, niște uleiuri speciale, cum se știe, ca imediat după ce a trecut ziua sâmbetei să ungă trupul Mântuitorului care era înfășurat în giulgiu. Se știe că moartea Mântuitorului a intervenit subit, n-au apucat să pregătească bine trupul, să-l îmbălsămeze cum se cuvine și au plecat după trecerea sabatului, când n-avea voie să facă nici prea mulți pași, nici să lucreze nimic. Și imediat după ziua sabatului, deci în duminica dimineață, în zorii zile, când soarele răsărea, s-au îndreptat către mormânt. Deci avem deodată dragostea față de Domnul meu, așa cum se spune, și care le face ca primul lucru dis de dimineață pe care să-l pună în rânduială, este să poarte de grijă de trupul Domnului. Iar a doua calitate deosebită este pietatea lor sau credința, credincioșia lor, Și respectul față de ceea ce era tradițional. Se știe și astăzi că cele care păstrează tradiția din moș strămoș sunt femeile. Adeseori descoperim bărbații extrem de încurcați atunci când trebuie să participe la un botez sau la o cununie sau la alte evenimente și nu știu ce trebuie să se facă. Și atunci apelează imediat fie la soție, fie la mama, fie la una dintre femeile înțelepte, care să le spună care sunt tradițiile și ce anume trebuie să facă. La fel și în evenimentul trist al morții cuiva, automat alergăm la cele care se pricep, care știu tradițiile și care ne învață ceea ce trebuie să facem. Deci acestea sunt cele care se îndreaptă așadar către Mântuitorul, către mormântul Mântuitorului. Dar femeile nu s-au îndreptat către Mântuitorul numai după ce acesta a trecut din viața pământească. Avem alte și alte chipuri, dar nu vom insista asupra lor, de femei care s-au îndreptat către Mântuitorul încă în viață fiind. Dintre cele care și-au exprimat dorința de a deveni ucenițele lui, și când spun ucenic sau uceniță, spun foarte multe. A fi ucenic înseamnă a te subscrie învățăturii și modului de viață a unui maestru. Adeseori unii spun, sunt ucenicul lui Cutare, ucenicul părintelui Cutare. Prin aceasta, din păcate, persoanele acestea vor să-și dea autoritate, arătând cine este cel despre care pretind că este ucenic, cui este ucenică sau ucenic. Dar în mod normal, ucenicul nu este cel care se numește pe sine ucenic. Ci adevăratul ucenic este cel pe care maestrul numește ucenicul său. Pentru că maestrul este autoritatea care constată dacă cel care îi urmează, fie că este ucenic în ale monahismului, ucenic în ale vieții spirituale, ucenic într-o anumită meserie sau într-o anumită artă. Demnitatea mare de ucenic este nu când tu te declari pe tine, te proclami ucenicul lui X, ci atunci când cel care este deja cunoscut îți spune Cutare sau Cutare este ucenicul meu. Și atunci, într-adevăr, ești cel care urmezi în pașii maestrului pentru că înseamnă că ai talentul și faci ceea ce stăpânul sau mai marele îți comandă sau îți rânduiește. Ori ele sunt numite aici ucenițele Domnului nu pentru că s-au numit ele pe sine. Evanghelistul le numește ucenițele Domnului pentru că a văzut că ele urmează întru toate cele pe care Hristos le recomandase. Și în felul acesta se vede cum și ele, dar și în timpul vieții pământești a Mântuitorului, alte femei, cum a fost femeia cananeancă, femeia samarineancă, femeia care i-a spălat picioarele Mântuitorului și a preînchipuit în aceasta îngroparea Lui, toate acestea au vrut să devină ucenițe ale Lui Hristos. Și au devenit, pentru că Hristos nu a respins pe niciuna dintre ele, ci a arătat adeseori că ele pot să fie modele de credință. De altfel, poate e nedrept, dar trebuie să recunoaștem că Mântuitorul n-a suferit absolut nimic din partea copiilor și din partea femeilor. Pe copii i-a luat în brațe și a spus: numai dacă cineva este asemeni copilului va intra în Împărăția lui Dumnezeu, referindu-se la partea spirituală, la curăția sufletească, iar despre femei, chiar și atunci când n-avea niciun motiv să le asculte sau să le ajute, cum au fost cele pe care le-am enunțat, Mântuitorul își găsește și timp, rupe din timpul său, încalcă prescripțiile ritualice pe care le presupunea statutul de evreu și de învățător al poporului evreu și arată că ele pot să devină, prin fidelitate, prin încrederea în El, ucenițe ale Lui. Deci, ucenițele acestea, femeile mironosițe, când se îndreaptă către mormânt, ele nu s-au dus cu certitudinea că Hristos este înviat. Nu aveau de unde să știe. Auziseră. Se spusese că Hristos va învia. Dar nu aveau certitudinea. Și atunci, chiar în situația în care nu aveau certitudinea că El va învia, ele au rămas mai departe atașate Lui. Chiar dacă ar fi fost să cunoască doar suferința lui Hristos, nu l-au îndepărtat, nu s-au îndepărtat de El și nu l-au respins. Pentru că Îngerul le spune acest lucru: pe cine căutați? Pe Iisus, Cel răstignit. Imaginea pe care ele o aveau despre Hristos era Cel răstignit. Era probabil o imagine destul de crudă pe care o păstraseră de cu două seri înainte. Și cu toate acestea nimic nu le oprește să meargă și să îndeplinească cele tradiționale. Deci, învățăm din Sfânta Evanghelie, pentru că trebuie să tragem și niște concluzii, din Sfânta Evanghelie învățăm că a fi ucenic înseamnă a ne asuma, a duce o cruce. Dacă ele erau ucenițele Domnului și au spus că îl caută pe Hristos cel răstignit, înseamnă că erau dispuse să ia asupra lor o cruce asemănătoare celei pe care Hristos însuși o luase. Mântuitorul arată că după înviere este real. Într-un alt text evanghelic se spune că Mântuitorul s-a arătat, în Evanghelia după Ioan, și le-a arătat lor mâinile și picioarele și coasta sa. Ceea ce înseamnă că El și-a asumat crucea nu ca pe ceva imaginar, ci ca pe ceva real și că orice suferință asumată, primită, dusă, cu credință, va aduce celui care o poartă învierea. Va aduce un sens spiritual pe care poate că nu-l înțelegem în această viață. Și dacă Hristos a arătat, deci, realitatea stigmatelor pe care le-a purtat, înseamnă că suferința sau crucea pe care ne-o vom duce noi va deveni pentru noi mântuitoare. A fi ucenic, deci, înseamnă a urma cele spirituale în mod preponderent. Unii consideră că stadiul sau statutul de ucenic al lui Hristos este unul dintre apanajele care nu trebuie să fie cunoscute de multă lume. Adeseori, când ne prezentăm, ne spunem titlul. Spunem că suntem doctor, sau că mă refer doctor ca specialist într-o anumită, nu ca medic, ci că într-un anumit domeniu. Sunt doctor în teologie, sau doctor în medicină, sau doctor în cibernetică, sau altele. Și foarte, foarte târziu, printre altele, într-o discuție, spunem că suntem și credincioși. Adică suntem și ucenici ai lui Hristos. Cel puțin, chiar dacă nu afirmăm, chiar dacă nu facem caz de aceasta, să punem totuși lucrurile în rânduială. prima și cea mai mare demnitate pe care o avem, trebuie să o avem, cel puțin în sufletul nostru, este că suntem ucenici ai lui Hristos. Să nu punem niciodată în față funcția socială sau politică, statutul care ne dă mărire și grandoare văzută și abia după aceea să punem statutul de ucenic al lui Hristos sau de om credincios. Pentru că a fi ucenic înseamnă și a arăta ceea ce ești. A arăta, respectiv, nu trebuie să spui, cum spuneam, în gura mare că ești ucenic, dar prin modul în care te comporți, prin modul în care îl mărturisești pe Hristos, lumea poate să vadă, cei din jur pot să vadă că ești ucenic. Prin faptul că femeile mironosițe se duc la mormânt în prima zi dis de dimineață, mai învățăm un lucru. Se schimbă ordinea zilelor săptămânii. În tradiția iudaică se spune că Dumnezeu a făcut toate în 6 zile, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. Adică odihna din ziua a 7-a este concluzia unei perioade de muncă activă. Noi ar trebui să luăm ca primă zi a săptămânii ziua de duminică, nu de luni. Din păcate și noi gândim materialist. În organizarea socială noi spunem că prima zi a săptămânii este luni. Nu este luni. Prima zi a săptămânii pentru ucenica lui Hristos trebuie să fie duminica. De ce? Spunea Părintele Ioan Bria că liturgia trebuie să fie continuată și el a scris o carte numită Liturgia după liturgie. Iar un tânăr teolog de la Sibiu spunea, ca să înțelegem mai bine, liturgia după Sfânta liturgie. Cu alte cuvinte, în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, adică cu sufletul curat, cu pioșenie și cu smerenie, asemenea ucenicilor, să venim la Hristos. Să-L descoperim pe Hristos cel răstignit, că a înviat și asta ne dă forță. Deci începem săptămâna nu cu munca. Începem săptămâna cu adevărul că Hristos a înviat și aceasta ne va da energia de a lucra toată săptămâna. Pentru că un om care începe săptămâna cu ferma convingere că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a fost răstignit și că a înviat, are din aceasta resursele, energia cu care să meargă mai departe. Respectiv energia să fie cinstit în săptămâna următoare, să fie atent, să fie blând, să fie smerit, să fie muncitor. Toate aceste calități pe care le avem nu se trag dintr-un cod de legi pe care îl creează omul, ci se trag dintr-un cod de legi pe care însuși Dumnezeu l-a dat lui Moise în muntele Sinai și apoi l-a transmis fiecăruia dintre noi prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos, prin fericirile pe care le-a transmis. Deci, la rădăcina existenței noastre din timpul unei săptămâni de luni până sâmbătă, trebuie să stea tocmai această credință pe care o descoperim și o mărturisim venind la mormântul Mântuitorului, adică la Sfântul Altar care preînchipuie mormântul, de unde proclamăm învierea, de unde dăruim Sfânta Împărtășanie, așa încât înarmați cu această putere și energie să putem duce o săptămână în spiritul poruncilor Mântuitorului Iisus Hristos. Zilele trecute, alaltă seară, dacă nu mă înșel, la un post de televiziune local era o discuție referitoare la o manifestare care se petrece aici, în fața primăriei, respectiv un târg de turism. Și unul dintre participanții la discuție vorbea despre pelerinaj. Iar cea care făcea interviul trăgea concluzia că oamenii nu mai merg la biserică, nu mai sunt așa preocupați, nu mai au preocupări pentru viața spirituală, pentru pelerinaj, pentru a merge la mănăstiri. Și găsesc că trebuie să fac această mențiune, că, uitați, acesta este un mesaj negativ pe care mass media îl transmite, lăsând oamenii să înțeleagă că acesta este adevărul, pentru că este transmis de pe o poziție publică. Ori aceasta era probabil experiența unică, personală, a domnișoarei care făcea interviul. Probabil că nu merge într-adevăr la biserică, probabil că nu merge să viziteze mănăstirile, să se închine și să se încarce cu energia binefăcătoare a lui Hristos cel înviat și trăgea concluzia că întreaga societate este așa. Ori faptul că astăzi frățiile voastre vă aflați în biserică și că toate bisericile sunt umplute de credincioși care vin pentru acest lucru, pentru a-L experia în mod personal pe Hristos cel înviat, arată această realitate. Credința nu dispare. Credința nu poate să fie îndepărtată, nu poate să fie eliminată sau neglijată nici prin mass media, nici prin mesaje care nu își au locul. Și aici poate că ar trebui să se poartă o discuție mai întreagă, mai îndelungată, pe tema rolului pozitiv al mass mediei, care nu trebuie să fie ca un fel de observator care își dă cu părerea. Din păcate, suntem foarte buni noi la a ne da cu părerea ce fac ceilalți. Dar femeile mironosițe nu s-au gândit ce fac apostolii, dacă sunt fricoși, dacă sunt ascunși, sau ce face Pilat sau altcineva. Ele s-au gândit ce trebuie să facem noi. Noi. Fiecare dintre noi. Au făcut un sfat, probabil, în ziua precedentă și au spus, mergem mâine de dimineață ca să ungem trupul Domnului cu miresme. Asta nu înseamnă că femeia, dacă are o funcție publică, nu poate să fie și credincioasă. Sau că bărbatul, dacă are o funcție publică, nu poate să fie și credincios. Eu nu văd nicio incompatibilitate în a avea femei manageri prezente duminica în biserică. Chiar dacă pe cartea de vizită scrie că este doctor în filozofie sau manager cu o firmă care rulează milioane de euro, care ar fi problema să îl descopere în sufletul ei și în comunitatea de credincioși pe Hristos? Care ar fi problema unui profesor sau unei profesoare în a fi, chiar și universitar dacă ar fi, în a fi prezent în biserică? Nu trebuie neapărat să aștepte ca preotul să fie la nivelul intelectual al domniei sale. Nu cerem, nu spunem oamenilor, veniți la biserică să vedeți ce deștepți suntem. Ci veniți la biserică să vă întâlniți cu Hristos. Și modul cum te întâlnești cu Hristos este o chestiune absolut unică, personală și irepetabilă. Nu trebuie să mergi la biserică să spui că preotul a predicat rău. Sau să tragi concluziile, bineînțeles, de cele mai multe ori critice, cu privire la modul în care s-a făcut sau nu slujba. Femeile mironosițe nu se gândeau la asta. Ele se gândeau cum să plec folosit de la mormânt. S-au îndreptat către mormânt gândindu-se care ar putea să fie obstacolele și au plecat de acolo înfricoșate. De ce? Cine ar putea să gândească și să creadă profund că o persoană a înviat și să nu se înfricoșeze? Noi plecăm, din păcate, de multe ori fără credință. Dar dacă am plecat cu credința fermă de aici, că Hristos este cel înviat, am plecat înfricoșați, nu de lume, ci de noi înșine. Am plecat înfricoșați de la Sfânta Liturghie de fiecare dată. Și se spune că s-au întors și n-au spus nimănui nimic. Nu cred că n-au spus nimănui nimic, pentru că versetul imediat următor spune că Mântuitorul s-a arătat și Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Iar aceea, mergând, deci 2 versete mai jos, mergând a vestit pe cei ce fuseseră cu el și care se tânguiau și plângeau. Și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. Iar după aceea el s-a arătat la 2 dintre ei care mergeau către o țarină. Iată așadar, ele nu că n-au spus nimănui nimic, n-au spus nimănui probabil pe drum până la apostoli. Dar când au ajuns la apostoli, le-au spus. Și într-o altă evanghelie se spune că atunci când au aflat, Petru și Ioan au țâșnit din casă și au fugit către mormânt. Și Petru, fiind mai tânăr, a alergat mai repede înainte, a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile și asta l-a convins pe el și avea să-i convingă pe toți ceilalți că Hristos este cel înviat. Dar Hristos s-a arătat de mult mai multe ori după aceea, și la 500 de frați și la apostoli de două ori, la Marea Galilei și așa mai departe. Concluzionăm, frați creștini, spunând, aș vrea să spun, dând câteva exemple din Sfânta Scriptură referitoare la modul cum putem să urmăm pilda mironosițelor. Mai întâi, prin faptul că ele, cum spuneam, sunt pline de dragoste față de cel de lângă ele. Că este Hristos cel care a fost răstignit și care a înviat și din dragostea față de Hristos ne tragem și ne hrănim dragostea adevărată, pură și curată față de ceilalți. Și Sfântul Apostol Pavel, atunci când vorbește despre virtuțile femeii, spune el aici, în Epistola 1 către Timotei, pe primul loc, faptul că femeia trebuie să aibă dragoste responsabilă și aceasta trebuie să fie mântuitoare. El spune că femeia chiar se mântuiește prin naștere de prunci. Nu este de la el, este din Cartea Facerii. Se mântuiește prin naștere de fii, spune el, și apoi din asta se nasc alte virtuți. Respectiv, pentru că ea, după aceasta, sau din aceasta, va stărui cu înțelepciune, în credință, în iubire și în sfințenie. Cu alte cuvinte, prin nașterea de prunci, femeia se pune în slujba lui Dumnezeu, în slujba vieții. Pentru că Dumnezeu a spus de la început, creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Ori ea devine practică, practic cea care aplică, pune în rânduială și pune în operă acest dar mare pe care Dumnezeu l-a dat. Deci, de ce se mântuiește prin naștere de prunci? Pentru că nu poate nimeni să mai facă asta. Este numai femeia, cea căreia Dumnezeu i-a încredințat acest mare dar, să cunoască viața din interiorul ei. Acest mod, ea devine și misionară, vestește dragostea lui Dumnezeu față de oameni și aceasta este o lucrare mai presus de fire, că nimeni nu poate să îndrăznească, să gândească cum se petrec lucrurile acestea. Iar ele primesc acest mesaj, oarecum aș spune chiar așa cum Maica Domnului a primit de la Mântuitor, de la Duhul Sfânt, vestea că va naște, fiecare femeie care și ea în serios, cu responsabilitate, dragostea, primește un mesaj că trebuie să facă acest lucru, adică să se pună în slujba vieții. Și dacă îngerii sau îngerul, într-o variantă este unul în alta doi, de la mormânt le-au spus mironosițelor, mergeți și spuneți că l-ați văzut, eu cred că fiecare femeie care, căsătorită fiind, aduce pe lume copii, este cea care spune lumii, prin nașterea de copii, despre Hristos. Pentru că și el a fost copil și atunci este modul în care ea îl mărturisește pe Hristos. Dar într-un alt loc se mai spune în Evanghelia după Matei și că femeia trebuie să fie plină de credință în fidelitate. Ceea ce Dumnezeu a unit, spune Sfântul Evanghelist Matei și apoi Sfântul Pavel, ce Dumnezeu unește, omul să nu despartă. Adică dragostea trebuie întotdeauna să fie o dragoste fidelă față de cel, cea sau cei pe care Dumnezeu i-a dăruit. Și în sfârșit, în înțelepciunea lui Iisus Sirac, se mai dă aici rolul extraordinar de frumos pe care femeia îl are în familie și în societate. El spune aici că femeia care este înțeleaptă, care practică tăcerea și este bine crescută, este darul lui Dumnezeu. Și nu este nimic mai de preț pe pământ. Dar peste dar, spune mai departe autorul, este femeia rușinoasă și nicio comoară nu prețuiește mai mult decât o femeie înfrânată. Soarele când răsare, uitați ce imagine frumoasă, soarele când răsare într-o cele înalte ale Domnului și frumusețea femeii celei bune, este podoabă casei sale. Frumusețea aceasta interioară, frumusețea sufletului pe care trebuie să o învățăm din paginile Sfintei Scripturii. Adresăm cu prilejul acestei zile, care este o zi prin excelență a credinței mărturisită de femei, a credinței care este preluată de la îngeri, transmisă apostolilor și apostolii mai departe au transmis-o lumii, prin a ne exprima și noi mulțumirea, în primul rând, față de Dumnezeu, că dacă existăm, dacă suntem aici, existăm pentru că există femei și pentru că dacă suntem credincioși, bărbați sau femei în biserică, nu datorăm acest lucru nici profesorului de religie, nici, poate uneori, chiar nici chiar preotului, ci datorăm în primul rând mamei care a dus, care ne-a dus prunci fiind la împărtășanie, care ne-a încreștinat și se știe că în foarte multe cazuri la botez vin femeile din casă, mai nou sunt și bărbații care le însoțesc pentru că trebuie să conducă mașina, dar în tradiția mai veche, din păcate, erau femeile din casă cele care încreștinau copiii și datorită lor, cum spuneam, învățăm cele ale lui Dumnezeu, învățăm cum să fim cinstiți, onești și smeriți mamelor, bunicilor, de aceea trebuie să le fim recunoscători și tuturor celor care, prin cuvânt și mai ales prin faptă, prin viața de zi cu zi, arată că Hristos este cel înviat și mântuitor. Amin.